политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте, работим заедно и с редактора Добрина Карамболова, звукорежисьор е Камен Жеков, Марина Великова избира музиката, ще чуете, както обикновено, тя е избрала най-доброто от най-доброто. И Валина Николова следи, Георгиева, прощавайте, следи вашите коментари в социалните мрежи. Ще имаме и анкета, която можете да попълвате и ще обобщим резултатите и в края на предаването. Можете да гласувате в нашата анкета във Facebook, Instagram, Twitter. Тя е с един кратичък въпрос, който е провокиран от днешния ни събеседник, това е говорителя на служебното правителство Антон Кутев. Как оценявате работата на правителството, справи ли се той или не? Иначе, знаете, за кабинета Янев започна обратното броене, тъй като президента насрочи първата дата за свикване на парламента, оттам нататък влизат и конституционните срокове във връзка с излъчването на парламентарно правителство. Но чуват се и гласове. Той да се прехвърли служебния кабинет изцяло като парламентарно правителство или част от министрите да продължат да работят и с мандата на някои от партиите, които ще сформират правителство. Към този момент не можем да кажем кой от вариантите изглежда по-реалистичен, тъй като чакаме да видим какъв ще е второто издание на проекто правителството на Има такъв народ. Но за всичко това ще говорим и с вас след 13 часа. Можете обаче още сега, освен да гласувате в нашата анкета и да пишете какво мислите за работа на служебното правителство, трябва ли то да продължи да работи под някаква форма, след като има парламентарно правителство и всъщност сте стигнали изобщо за парламентарно правителство. Всички теми са отворени за вашите коментари.
Политически некоректно.
Първия гост след паузата ни заради изборите в Политически некоректно в неделя е говорителя на служебното правителство Антон Кутев. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Сега, не знам малко или много време ви остава. Оказа, че са разтегливи сроковете от тук нататък около сформирането на парламентарно правителство. Като въпросително има дали ще бъде сформирано такова, но почвате ли вече да мислите за равносметката на правителството? Можем да кажем, че в двете посоки имаме коментари. От една страна президента похвали действията на кабинета по началото на демонтажа на порочния модел на управление на държавата, оздравяване на държавността. От друга страна, включително и в момента има пресконференция на ГЕРБ, където се твърди точно обратното, че това правителство надхвърля правомощията си, че руши държавността и така нататък. Вие имате ли обективна оценка какво успяхте и какво не успяхте?
Сега си имам голяма степен, тя разбира се все още не е институционализирана за правителството, тя по-скоро е моята лична оценка в този случай. Едно съм сигурен, че основната задача на правителството беше да организира честни избори и това те направи. Ние със сигурност организирахме избори, които очевидно бяха многократно по-добри от предишните. От предишните не едни, а доста години подред. Имаше определени постижения в борбата с купения вод, всички го видяха. Въпреки всички проблеми, между другото, защото знаем, че беше проблем дали ще осигурим машините, знаем, че всъщност законодателството беше променено само 2 месеца на практика преди изборите и то с вече съвсем други условия, неща, които хората от ГЕРБ вместо да дават пресконференции, да бяха свършили работа преди това, за да осигурят необходимите машини през годините, защото няколко години вече в закона, в избирния кодекс има машинно гласуване, а те се го отлагат и отхвърлиха, за да се наложи ние сега за 2 месеца служебно правителство да осигуряваме голяма част от машините и възможността да се прави и да се проведе този машинен вод. Така че с всичките затруднения, които имахме, ние според мен справихме достатъчно добре с основната задача на служебно правителство и това е да организира честни избори.
Така, за изборите, но за другото, което вчера беше отбелязано и в коментар на президента, начало на демонтажа на порочния модел на управление. Сега, доколко обаче не сте в позицията да започнете да демонтирате, но всъщност реалният ефект от това да стане известен далеч по-късно, защото вие наистина отворихте много вратите. Видя се какво се случва в министерствата и в институциите, но всичко спря до пресконференциите и интервютата. Сякаш това, което очакват хората. Ако имало престъпления, те да бъдат разследвани, ако не наказани. Ако имало нарушения, те да бъдат санкционирани чрез инспекторати и други институции, които имат правомощия. Затова за сега го няма. Имаме смени.
Да, и то общо взето голяма част от него не би могло да го има в така в мандата на едно служебно правителство. Защото в крайна краища, когато нямаш реални възможности да променеш бюджет и реални възможности да промениш законодателството, тъй като нямаше парламент до сега, реално погледнато много трудно може да се променят много неща.
Тоест в законодателството ли е проблема според вас?
Ами не, те сега...
Защото сте депутати, в този смисъл може би трябва да носите отговорност и като депутат за това. Ако законите, както стана ясно и покрай Банката за развитие, а и покрай вписвания на бордове, ако закона позволява това двузначно тълкуване, очевидно, там е една от насоките на работа.
Едната част, въпреки че честно казвам, аз по отношение на парите, които бяха давани на автомагистрали, аз съм ги говорил тези неща и в парламента. Сега, тогава не знаех обема. Аз знаех, че всъщност по някакъв начин тия пари не бива да бъдат дадени, но не можех да си представя, че са пуснати по някакви договори, дето 4-5-6 години напред не могат да се случат. Едва сега установих целият обем на цялото това, аз бих го нарекал свищина. Което не значи, че като депутат преди това не съм говорил срещу отпускането на тия 1,5 милиарда, примерно с последните поправки, когато те влезаха в автомагистрали, аз имам изказване, включително и аз и колегите ми. Тоест тук става дума за, според мен, къде е проблема. Очевидно, виждаме, че има проблем по някакъв начин в правораздавателната система. Дали този проблем е в главния прокурор и в прокуратурата.
Да.
За мен очевидно, че има проблем в прокуратурата и че там трябва да се направят някакви промени. Естествено, че не може да ги направи служебното правителство. С хода на Янаки Стоилов, където той поиска от Висшия съдебен съвет, ще го поиска на следващото заседание, но го обяви, това е максимума, който може да направи служебното правителство.
Не, то между другото, то не е малко, дори без да коментираме акта на самото искане, защото това е абсолютно безпрецедентно използване на едно правомощие, което много правосъдни министри са можели да използват, но не са използвали. Сега въпрос обаче и тук, господин Кутев, е същия като първия. Вие сега вдигнахте високо шум, ето безпрецедентно стиска от сравняването на главния прокурор, но всички ние, включително и малко по-рано в ефира на неделя 150, Бойко Рашков каза, аз знам, че това няма да мине.
Ами, то няма да мине, обаче тук важното е първо да е ясно защо не минава и да видим какво правим нататък. Защото ние всъщност вече имаме парламент, той е свикан за следващата седмица. Този парламент от тук нататък, според мен, има една ключова задача. Той има доста, между другото, успешни задачи. Има една от тях очевидно какво се прави в системата, в правосъдната система. Там ли е мястото на прокуратурата? Аз, това не е работа на служебното правителство да дава оценки как да се реши. Това трябва да го направи парламент. Този парламент сега трябва да се вземе веднага с това и между другото този ход беше част от изясняването на проблема. Защото и депутатите, и хората трябва да са наясно къде има проблем всъщност. Виждаме всички, че има проблем в главна прокуратура, виждаме, че не може да бъде отстранен така. Еми ето сега е ролята на парламента, защото големия проблем за мен е, че системата на правораздаване, ако няма доверие в нея, тя всъщност не работи. Защото по конституция, по принцип, така е установена системата, че тя има превантивна функция. Тоест, какво значи превантивна функция? Ако тебе те е страх от наказанието, ако ти знаеш, че това наказание е бързо и неизбежно, ти не правиш еди какво си. На това се скрепи цялата тази система.
Така де, но как пробваш менталитетно прокурорите? Ето и Рашков цитира в нашия ефир. Има решение на Конституционния съд. Той казва, всеки прокурор може да разследва главния прокурор. Нали не всички, като чухме това, си казахме, не, това няма да стане, което е също един от големите проблеми, че се приемат закони и се вземат решения, които е ясно, че практически няма да действат. Но така или иначе, как менталитетно се променя това? Нещата, за които говори Бойко Рашков, както каза и самия, той са стари. Ние всички сме ги коментирали последната година и половина, включително и юристи, които разбират от наказателно право. Ако прокуратурата, как се променя прокуратурата, когато там от толкова години е ясно, че каквото каже главният, цитирам, това става.
Еми, то очевидно този проблем, го има, но прави казвам. Това според мен вече не е в територията на служебното правителство. Аз даже имам малко притеснение като говорител на правителството, защото това не е в нашите правомощия тук. Това е в правомощията на парламента. Който трябва и който тази седмица работи.
И пак не сте прав, не е в правомощията на парламента, в случая е в правомощията на Висшия съдебен съвет. Тоест дори.
Конкретното действие сега спрямо Гешев е в правомощията на Висшия съдебен съвет. Но като цяло, очевидното ни е проблем с функционирането на системата го има. Така че ако това не се случи сега в това заседание на Висшия съдебен съвет, то трябва и както и ще си отиде. То накрая ще отиде в парламент и този парламент вече ще има задължението. Според мен той вече има, аз поне имам усещането, че в този парламент има достатъчно позитивни сили, които го искат. Тоест това замитане под килима, което ставаше дълго време и което правеше невъзможен един на една сериозен ремонт на съдебната система, много се надявам, че вече няма да се случи и че от тук нататък ще имаме наистина реални промени, които да доведат. Какво искат хората? Те искат да са сигурни. За да работи тази система, те трябва да знаят, че в края на краищата всяко престъпление, особено корупционни престъпления, особено милиарди раздадени айтина, това ще бъде наказано и няма да се случва повече. Никак не е сложно. По цял свят работи, макар и навсякъде да има проблеми. Аз мисля, че това, ако това не реши парламента в близката половина една година, той просто ще се самоунищожи като такъв. Ще трябва веднага да отидем на избори и веднага да започне по друг начин да се преразпределя вече. Тоест, хората, ако политическите и бизнес елитите не направят добре функционираща държава буквално в близките няколко месеца, тогава хората ще въздействат от край, както могат. Могат с закони и средства, през избори. Просто ще се въртим на избори, докато накрая това не се случи. Не виждам друг избор.
Въпросът е дали виждате мнозинство за такива промени, за каквито говорите, защото част от хората, част от депутатите в парламента, може би нямат такава оценка, че има нужда от реформи в прокуратурата, а за тези промени трябва дори и конституционно мнозинство.
Точно така, и това, то между другото, през конференция на ГЕРБ, за съжаление, доста ясно показва, че те нямат усещането, че нещо не е наред. И те си живеят нека в определен свят. Но така или иначе, аз за това ви казвам, това е работа на бъдещия парламент. И в степента, в която бъдещия парламент успее да свърши това, от това зависи колко дълго ще живее.
Добре.
Защото надеждата за всички нас е това най-накрая трябва да се случи. И ако се окаже, че парламента не е в състояние да го направи, просто много бързо ще измине.
Добре, аз така разбирам. Вие вдигате темата, вдигате топката, не само с случилото се с искането за отстраняване на Иван Гешев, но дори и с това, че беше призован бивш министър-председател в полицията, което между другото също беше много интересно, защото обикновено прокуратурата призовава. Сега трябваше да бъде заобиколена тази институция, която не вижда проблем в тези неща. Въпросът е, господин Кутев, какво ще стане, ако, както вие казвате, дойде следваща власт, за която това не е важно, или власт, която няма достатъчно мнозинство, за да направи тези промени? Ще се запомните с наистина ефектни решения. Ще говорим после и за тези, които обаче предизвикаха протести и толкова.
Ами вижте, да, аз мисля, че това е смисъл на демокрацията. Когато някой си свърши работата и го направи като хората, и той почва да има един позитивен рейтинг, който съответно се отразява на изборите. В случай с служебното правителство ние не се явяваме на избори, затова няма как да си пролечи този позитивен рейтинг в изборен резултат, но за всички следващи той го има. Значи тези, които сега идват, те са партии, които се явяват на избори постоянно и които всъщност единствения път, това е механизма на демокрацията, единствения път, по който можеш всъщност да се надяваш, че спечелиш следващите избори, е когато свършиш работата така, както ние свършихме в едната част. Не казвам, че сме направили всичко, но е факт, че високия рейтинг на правителство, който е безспорен и всички социолози говорят за него, той се дължи според мен в най-голяма степен на отговорните очаквания.
Обаче
ние отговорихме на това, което хората искат да видят, и ако сега бяхме партия, която се явява на избори, това правителство, ние щяхме да имаме абсолютно съкрушителен резултат за всички останали.
Де, след няколко месеца президентът се явява на избори. Смятате ли, че това, което свърши служебното правителство, може да бъде добър предизборен багаж за него?
Според мен е да. Друг е въпросът, че разбира се, президентските избори са различни като характер и като, нали, и като тежест, като смисъл от парламентарните, но аз съм абсолютно убеден, че след служебното правителство, след всичко, което самият той направи, президентът отива в много силна позиция на тези избори, а той всъщност в момента се разчита от обществото, поне в вида, в който аз така го виждам, се разчита като единствения стабилен така стълб на доверие. Благодаря на много свои действия. Сега, разбира се, имах винаги в политиката, така има някои, те харесват, други не, но той в най-голяма степен се разчита от обществото и от хората като някакъв градивен човек, който прави нещата така, както ги усещаме, както ги искаме. Това ще си поречи на изборите, убеден съм в това. Важното обаче, че има някаква надежда, защото иначе всичко останало, което вървеше до сега, където и да пипнеш, го ние видяхме. Вли, бъркаш в автомагистрали, милиарди изчезват. Бъркаш в енергетиката, в Турски поток, 3 милиарда и половина, непонятно как и защо и кога ще се върнат. Тоест, да не дам всички тия примери, които сме ги говорили толкова пъти през последните месеци, където и да пипнеш и да се оказва, че всичко е гнило. Да, отиваш в правителство на болници и се оказва, че правят незаконни трансплантации, нали? Ужасяваш какво.
Добре, сега, понеже само отворихте тази тема, ще отворим скоба, после ще се върнем към продължението на тази тема. Казахте за правителство на болница, аз да ви заведа в Пирогов. Сега, тази сага, аз не знам докъде ще стигне между здравния министър Стойчо Кацаров и хората, които вадят документи. Очевидно там ние всички виждаме, че така, приятелското лекуване продължава да съществува. Сега въпрос е, защо господин Кацаров заговори за това сега, за да мотивира своето решение за смяната на Асен Балтов, тъй като става ясно от неговите собствени думи. Той през март месец е видял копието от документацията си, е видял, че там пише, че е лежал за нещо в болницата, за което не е лежал. Това забавено признание за една злоупотреба, която ако си редови пациент, ти носи облаги, но като си министър може да я ползваш, също не е окей от гледна точка на прозрачността и последователността.
Бе, това, че не е окей, не е. Изобщо аз много съжалявам, че може би министър Кацаров прекалено навътре влезе се в детайлите на цялата тази работа. За мен има огромен проблем с здравеопазването, то сигурно има много проблеми, аз не съм специалист за здравеопазването. Обаче аз това, което виждам като пациент и като човек, който десетки години лекуваше и майка си, баща си, и съм обиколил десетки болници последните няколко години, ами там няма една вярна епикриза. Тоест на майка ми, примерно, лекар и пръст почина преди няколко месеца, две трети от епикризите бяха неверни. А защо са неверни? Ами защото се оказва, че те, за да могат да я лекуват по някакъв начин, като не отговарят пътеките на това, което им е необходимо, те го правят с най-добро чувство тия лекари. Като не отговарят пътеките, те ти пишат друга пътека, защото те искат да излекуват жената. И сега, после като си получи епикризата, аз се гледам, викам, бе хора, тук това да го пише, не е онова, което се случи. Така е, да, ама ние някак иначе си вземем парите. И това всеки, който опирал до доктор в момента в системата, го знае. Т.е. тук става дума за много дълбоки дефекти. Аз не съм специалист по това и не мога да преценя как може да се избегне това. Трябва да се променят пътеките или трябва да няма пътеки, или трябва ли болниците да не са търговски дружества. Нали, не съм аз човека, който може да каже как да стане тази работа.
Това е друг разговор, но ето вие давате една линия за размисъл. Ако случаите, за които беше взета главата на Асен Балтов, са свързани именно с желанието на лекарите да лекуват, макар и с цената на известни документни престъпления, заслужава ли ще ли си да бъде взета тази глава? Защото вие сигурно сте видял Деница Златева, нарочно цитирам нея. Да. Тя видя в това разчистване на сметки. Имаше също такава остра съпротива и срещу смяната на Тодор Кантарджиев, макар и в пенсионна възраст. Тоест, окей ли е по време на продължаваща пандемия, извинявайте отново за окея, да се пипат лекари, освен ако не става дума наистина за злоупотреби, които се доказват по друг начин?
Ами, факт е, че тук аз нямам оценка на това, защото въпросът е много уместен, разбира се, и той не е случайно кърти по този начин в обществото. Дали от една страна имат тежки дефицити в системата и в организацията, които принуждават лекарите в една или друга степен да правят неща, които самите те най-вероятно не биха искали да правят, защото те искат да си лекуват, а не да правят цялата тая счетоводна дивотия, която им се налага. От друга страна пък, те как да се дисциплинира тази система? В смисъл, трябва някъде в онези случаи, в които е прекалено. Сега, дали Пирогов е такъв случай? Защото, нали, Кацаров казва, ама там става дума за случаи, в които те не просто не става дума за променяне на диагноза, там става дума за случаи, в които масово хора, които не са били болни, които не знаят, че са лекувани и на които им е изписано лекуване. Нали, това е друго. Това вече не е оная система, в която, примерно, деца вика, той е чисто комунално, или както е случай, защото най-вероятно този случай, частния случай със самия протестът, сигурно, не знам как е, сигурно е бил от тия лекарски случаи, дето искат да му помогнат. Ама едно е това, а съвсем друго е случай, в който се оказва, че имаш буквално несъществуващи болни, на които са им изписани парите, и тук и то става дума за суми, които над 1 милион, доколкото разбрах, в конкретния случай, специално за там COVID и за тези неща, за които той говореше. Ами това е друго. Как да дисциплинираш тази система, освен кога като влезеш грубо в нея?
Да, но само, че през изваждането на личния казус на Стойчо Кацаров, който сам по себе си е проблематичен, този разговор остана на заден план и хората решиха, че той си отмъщава, не знам защо и за какво. Всъщност, вие имате ли някакви принципни възражения срещу позициите на Балтов или на Кантарджиев в предишното управление, в щаба, за да сега си разчиства някои сметки?
Там е съвсем друго. Значи, първо, аз Тодор Кантарджиев го познавам добре и винаги си имал най-добри приятелски отношения с него за годините, за които така сигурно 7, 8, 10 някакъв от този проявил, как се запознал с него. Така че няма нищо по него от моя страна, въпреки че не съм го пенсионирал. Няма нищо лично в това. А и случай с Кантадия, там ставаше дума за пенсиониране. Не става дума за някакво разчистване на сметки. И смисъл, рано или късно всеки се пенсионира. Не е това големия проблем. Докато при Балто вече е друго, защото тук вече си ставаше, никой не е обвинявал като Кантатия в някаква форма, нали, в нещо.
Да, но бяха близки до премиера, кой се возеше, кой не се возеше с него, бившия премиер, ето още не може да се отърсим от това словосъчетание премиера Борисов, и усещането е, че тръгна някаква разправа именно с тези хора. Пък и извинете, господин Кутев, обаче наистина за краткия мандат на служебното правителство, вие сам казахте изборите, твърде много радикални революционни промени бяха направени, за да бъдат възприети просто като нещо неизбежно, което е трябвало да бъде направено.
Ами, сега честно казвам, аз имах един разговор на ден с здравния министър и така отлично моите съвети, не че аз имам право да му давам съвети, той си достатъчно човек с главата си и си знае какво да прави, но приемам моето лично мнение, че трябва да се спре вече с уволненията и с смените, защото в крайна края ще изтича мандата. Стига толкова. Не играйте до сега цялата тая работа с промените, защото нещо трябва да се свърши, тя наистина имаше основание. Според мен, но тук нататък служебното правителство трябва да се въздържа от кадрови промени, просто защото и в противен случай това вече започва да става, нали, вече и тя го сме ми обяснила, така че лично моят така съвет, който съвсем официално бих дал към правителството и го давам, разбира се, когато мога, е да прекратим с промените и от нататък да се съсредоточим към това. Има две седмици, примерно, или три до приключване на мандата. Това, което ние трябва да свършим от тук нататък, е наистина да направим по възможност на обратими процесите, които започнахме. А това трябва да стане включително през положителните съобщения. Тоест, на мен ми се иска, съм сигурен, че сме променили правилниците така, че от тук нататък инхаусът да е невъзможен. Искаме се да внесем един проект за актуализация на бюджета. Тя народното събрание после да си прави каквото иска с него, но да има готов проект за актуализация, за да може веднага това нещо да влезе в парламент и да се обсъжда по най-бързият начин. Независимо от това кога ще бъде избрано следващото правителство. И така нататък, не да не избрано тези важни неща, които да са позитивните, които да могат наистина да предвижат нещата към по-добра организация, към по-бързо нормализиране на ситуацията и към необратимост на процесите, те са много важни. И между другото, той за това в този контекст е Янаки Стоилов, според мен, днес искането за главния прокурор. С идеята не е важно толкова важно да решим ли въпроса, обаче да покажем много ясно и да разгледим според нас трябва да се случи.
Да, това е. Това в нормалните държави се нарича приемственост, обаче при нас обикновено се приема с подозрение. Но пък така правим плавен преход към темата, с която исках да продължим. Приемственост. Толкова голяма приемственост. Очаква, че някои заговориха служебното правителство да се трансформира в политическо, разбира се, е избрано подходящата процедура. Обаче преди това да ви попитам, вие кога научихте, че Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков са поканени за министри в кабинета, както уместно беше наречен 7-8?
Лично аз научих в деня, в който това беше обявено. То се научих от Слави Трифонов в 11:20, което го обяви в медиите. Няма как да няма, особено в правителство с такъв рейтинг като това, т.е. според мен последните 20 години не е имало толкова позитивен рейтинг в правителство, няма как да не се гледа от всички следващи от тук нататък като някакъв така извор на доверие и на енергия. Така че е нормално всеки, който да прави правителство тук нататък, да търси по някакъв начин прилива, да прелее енергията и доверието, която има това. Така че от тази гледна точка аз не виждам проблем в това, че са поканени някакви министри. Най-вероятно те ще бъдат канени и нататъка, т.е. част от министрите, които сега ще носят себе си добрия рейтинг, те най-вероятно в най-различни конфигурации от тук нататък ще почнат да участват, както между другото това се случи на времето с НДСВ. Защото министрите от НДСВ после почнаха хора от тях и все пак свързани пряко с партията. Хора почнаха да участват в най-различни, влезли в десни, за всяки правителство после. Така че това не е проблем това. Най-важното е да не се стига до служебно правителство отново или до варианта, в който това служебно правителство продължава, защото е наистина екзотичен и той не е добър. Не е добър, защото служебното правителство няма парламентарна група, независимо кой го е издигнал.
Много по-добре е следващото правителство да знае точно на кои депутати разчита, да знае точно кое е мнозинството. Това може да е правителство на малцинството, което най-вероятно ще се окаже, но все пак то, за да бъде избрано, трябва да си има все пак
мандатоносител.
120 депутата да го подкрепят. Защото иначе каква актуализация на бюджета, какъв бюджет, какви промени, изобщо в законодателството говорим, да не говорим, като си вие споменахте, че на моменти даже силно се наложат и конституционни мнозинства. При положение, че ти си едно правителство, което няма никаква парламентарна група за себе, си е вдигнато просто за да бъде по някакъв начин, нали, оправдан цикъла изборния. Не, това няма смисъл.
Сега един от нашите слушатели ви пита дали бихте останал говорител на такова правителство, ако се трансформира с мандат на някоя от партиите и бъде избрано за парламентарно.
Много трудно. Смисъл,
хареса ли ви тази работа?
Това е въпрос, който е много напред. Нали? Аз не съм го мисля, защото не знам кое, но...
Не, понеже това е ново ампула за вас, как се чувствате в него? Вие в голяма степен така бяхте един непознат до сега активен говорител. Може би защото на премиера не му е най-симпатичното нещо да отговаря на всякакви въпроси, но как се чувствате в тази роля?
Не знам, аз мисля, че успях да свърша вече към края на служебния кабинет, за така равносметка, че успях да свърша това, за което ме покани президента в правителството, и успяхме да съхраним имиджа и така да създадем общото впечатление, защото това беше смисъла на всичко, което правим, да се създаде общо впечатление, да обясним достатъчно ясно на хората, какво опитваме да направим. Разбира се, ние също правим грешки, както в всички.
Бихте ли казала една грешка, която вие оценявате, че беше направена? Вие сега на практика признахте някои от нещата, които смятате, че не са били съвсем правилно, но най-голямата грешка, която направи служебното правителство, колкото и малка да е, но все пак отличаваща се.
Аз не знам кой, не ми се иска да го формулира сега, да кажа, че тук е много голяма грешка сме направили, защото пък хубавите неща, така и по оценката на хората, са повече. Но, например, винаги в едно правителство има проблема с това хора, които не са били политици до сега и които влизат и започват да управляват едни процеси, които никак не са лесни за управление. И аз виждах колегите министри, че те имаха сериозен проблем с това как да овладеят лостовете в министерството, защото част от тях наистина никога не са били. Може би ако това бяха ни хора, които са с повече политически опит, ама те пък хората не искат това, хората искаха промяната. Тази промяна обаче идваше с неопитността. Идваше с много по-бързо, може би можеха да станат тия процеси. Тази необратимост, която казваме, може би можеше вече да бъде реално в по-голям степен, ако бяха по-опитни министрите. Но това е съвременната демокрация. Нали? Хората очевидно, поне в момента, искат не професионалисти, не наложени политици, те в момента искат експерти. Експерти, които идват, свършат работа и си тръгват.
И са за малко, да. Сега кажете по повод една информация, която е съвсем актуална и тя също е свързана с кадрови решения на служебното правителство. Бивш военен министър се отзова в надзора на ВК холдинга. За Николай Цонев става дума. Дали знаете малко повече как е бил харесан, как е избран от министър Комитова за тази позиция, каква му е квалификацията?
Ами, нямам представа. Аз съм го виждал веднъж два пъти през живота си, аз нямам това. Мисля, не го разпознавам като чисто човек, не мога да кажа текстите във вече, просто аз не знам. Така че директна оценка за това, как ми дали той да го е за това или не, нямам. Но за мен един много сериозен проблем с бившите политици, който, за съжаление, много хора в нашето общество не си дават сметка. Когато си много силно отцветен, когато името ти е много известно, ти имаш един много сериозен проблем как да си намериш работа, после какво работиш. Аз не смятам, че в този случай, надявам се, че не става дума за това смело тази работа, но общо заето всеки политик, който е бил в активно така поле на работа, включително и аз, си изпадаш и този, която като защото се върти, това е нормално. Влизаш във властта, излизаш от мен, това е демокрацията. Проблема обаче, че има ситуации, в които като излезеш от властта, каквото и да хванеш, тук не става дума за това, че някой ти е намерил работа, защото, нали, трябва да се намериш тази, ама ти каквото и да хванеш, отидеш на работа в една фирма и от тук нататък всеки подозира, че тази фирма печели обществени си поръчки, нещото е добра, защото ти работиш там. Тоест има един чисто човешки нерешен казус, според мен. Сега той как трябва да се реши, аз идея нямам, но знам, че има много колеги в момента, които ми се обадят политици с известни имена, на нас няма споменавам, разбира се, за какво става дума, които се обадят и казват, да виж какво бе нещо да правим, защото с моето име аз нямам какво да работя в момента. Значи не мога, значи не съм полезен, значи не мога да свърша работа, обаче всеки го е страх. защото ти веднага обвързваш фирмата и от тук нататък тази фирма, ако тръгнеш частния бизнес, тя започва нали, да се подозира, че всичко, което върши, го прави, защото е политически в едната или в другата посока и респективно като другите на вас почват да я режат.
Да.
Така, че има този...
Но нямате обяснение как Николай Цонев е попаднал в полезрението на министър комитет.
Не съм виждал механизма, по който е станал. В смисъл нямам никакъв представа, кой е дал предложението и защо. Нито пък имам представа и мога да кажа дали Николай Цонев е човек, който може да свърши тази работа, защото аз нямам. Просто не знам каква е експертиза.
Да, понеже се разваля връзката, последно искам да ви попитам, това е така въпрос, който за мен е важно да чуя вашето мнение. Смятате ли, че вътрешният министър беше прекалено активен в мандата си? Той беше един от хората, заради които всъщност служебното правителство търпя най-много критики, включително и от приятелски настроени партии, формации, и от несъсловни организации, включително заради някои действия. Между другото имаше критики към такива изказвания на министър Петков и министър Комитова по отношение на една конкретна съдийка, което малко напомни за времето на Цветанов. Кратичко да ви попитам, смятате ли, че имаше надхвърляне или това от неопитността на едните, пък биографията на другия може да бъде обяснено?
Вижте, демокрацията е странно нещо, защото когато ти използваш този хиперактивен, разбира се, Бойко Рашков, което е ясно. И когато ти си хиперактивен и си силов министър, освен това, това винаги плаши хората. Също то ги плаши на чисто интуитивно ниво и аз познавам много хора, които в началото му се радаха, после виките мнението го прекалява. Той нали, много буквално това някакси чисто демократичния инстинкт работва с отрицание на това, което направи Бойко. Същото време обаче искам ви кажа, че аз съм убеден, че ако той не го беше направил така, т.е. ако той наистина беше влезъл и с гонките по сато спирането на гласовете ми, купуването на гласовете ми, това е криминална дейност. Тези хора, които го правят, тук очевидно виждаме, че имаше организация, която работеше години наред. Тази работа с полезия не става. Трябва някой да влезе с бутонките тук, иначе няма как да се случи. И той направи точно това. Дали го е прекалил? Ами, да си казвам, ако цената на прекаляването, която най-вероятно ще му вреди лично на него в имиджов план, но ако цената на прекаляването, че ние най-накрая сме направили ни значително по-чести избори и че имаме шанс и следващите вече да окончателно всичко това да бъде ликвидирано или намалено до степен, която да не влияе върху резултатите,
плащаме, така ли?
Си струва.
Добре, благодаря ви. Това беше говорителя на служебното правителство Антон Кутев.
Политически некоректно.
На редовната си пресконференция по обед, независимо от това, че почивен ден, днес и бившия премиер Бойко Борисов не измени на стила си и даде такава пресконференция. След многото неща, които е коментирал, е казал и, че всъщност ГЕРБ предпочитат служебното правителство да остане на власт, защото всеки ден повече на власт води до неговото компрометиране и проваляне, което пък било очевидно за издигането, полезно за издигането на ГЕРБ. Какво смятате вие за работата на служебното правителство? Това е въпросът, който ви задаваме в кратката ни анкета във Facebook и в Instagram, но сега можем и по-подробно да коментираме с аргументи и вашите позиции. Започваме с първия наш слушател днес. Здравейте!
Ало, добър ден!
Здравейте!
Здравейте, госпожо! Ами какво да ви кажа? Това, което е казал Бойко Борисов за служебното правителство е нормално, нали? Аз мисля, моето мнение е, че служебното правителство от всички служебни правителства, които са били до сега в времето на така наречената демокрация, е най-доброто.
Трябва ли да остане под някаква форма и като управление сега, след изборите?
Сега да видим, те изборите минаха. Да видим сега ще има ли ново правителство. И да видим от кого ще бъде избрано. Защото аз преди 2-3 месеца коментирахме с вашия колега Волгин, че за мен тази нова партия е отнемане гласовете на БСП в полза на ГЕРБ. И нищо чудно да стане едно правителство ГЕРБ, ДПС и Слави Трифонов. Няма да се очудя.
Тоест няма как в него да има хора и лица от сегашното служебно правителство. Това ли казвате?
Да. Така мисля, да.
Добре, благодаря ви.
Добре, благодаря.
Да чуем следващия ни слушател. Здравейте.
Ало.
Здравейте.
Здравейте. Моето мнение е, че червената мафия си връща властта чрез много добре прикрита, направи контролиран вод чрез медиите, чрез манипулации, чрез
плюване. Коя е червената мафия, в коя парламентарно представена формация виждате червената мафия?
Виждате, че по радиото говори само мафията, която проваляше 20 години демократия.
Кога имате предвид конкретно?
Същата тази мафия сега ще гради демокрацията.
Чакайте, а може ли да сме, може ли не така ангро, да кажете по-конкретно, какво имате предвид?
Ами това са тези, които оградаха България, добре завъртяха парите и контролират всичко, и Бойко Борисов беше подготвил за тяхната атака.
Обаче, тоест, те са отстранили Борисов. Тоест, вие смятате, че е добре да продължи управлението на Борисов, защото той би спрял тази червена мафия?
Но Борисов ще да се промени много по-бързо, след като осъзна, че се задържава доста в една посока. Той много по-бързо ще да реформира България и Бойко Борисов работи за българите, докато те си ще гърпат българите, това са еничери.
Сега, вижте, той от 12 години на власт, Бойко Борисов, смятате, че сега те първа е щял да променя България за добро, така ли? Или е започнал?
Те, с които бяха преди него, нали знаете какво беше? Чакахме заплатите по 6 месеца, по една година. Направихте какво беше, защо го сложиха Бойко Борисов, че бяха страни всички фондови. Знаете, че Европа знае много по-добре. На Бойко Борисов никой не му изправя фондовите, а на тези, които сега имат претенции, Европа беше изправа...
Аз само не разбрах. Вие говорите за една партия, която на тези избори е на така доста лош резултат БСП. Защо смятате, че БСП се готви да се връща на власт? Кое ви кара? Смятате, че на нея ще дадат мандат?
БСП със своите пари си прави разклонение. Създава...
И има такъв народ, е нейно разклонение, така ли? Разбрах.
Слави Трифонов, той е създаден дълго години, са го създавали, за да го употребят. Както и този Бариков.
Да, добре, това е много интересна гледна точка. Наистина, благодаря ви, че дадохте, тъй като предишния слушател имаше съвършено друга теза от това, кой стои зад Има такъв народ. Благодаря ви сега. Надявам се, ще успеем да реализираме тази връзка по скайп, която приехме преди малко. Чавдар Дуцов е на скайп линията ни. Здравейте, господин Дуцов.
Здравейте.
И така, какво мислите вие по въпроса за служебното правителство, неговата възможна метаморфоза и продължение в парламентарно или не?
Съвсем нормално и съвсем спокойно може служебното правителство да стане редовно, при положение, че някои от партиите, които ще получат мандат от президента за съставяне на правителство, го предложи. Разбира се, и министрите трябва да се съгласат. Министрите от служебното правителство трябва да се съгласат да бъдат министри в новото правителство. И предполагам, че това правителство ще получи подкрепата от всички партии, които са както от протестиращите, така и от кавички от статуквото, защото БСП изобщо не е от статуквото, тя е също от протестиращите. БСП беше първата партия, която започна протестите и ги
проти. Сега смятате ли... Смята ли, защо коментирайки вероятността да има някакво приемственост между парламентарно и служебно правителство, смятате ли, че изобщо ще се стигне до правителство, защото има и вариант две в едно по-ранни?
Смятам, защото в крайна сметка хората, които са управляващите, така да се каже, Има такъв народ, вече ще си дадат сметка, че трети избори едва ли ще им донесат такъв резултат. Да. Колкото повече избори се провеждат, толкова тяхното, така да се каже, тежест избирателно ще спада.
Добре.
Мисля, че хората почват да се осъзнават, нали, че Слави Трифонов и неговата партия Изправи се такъв народ са всъщност продължение на неговото шоу.
Сега малко пообърках две. Изправи се мутри вън и има такъв народ, но добре да приемам, че разбрахме, че говорите с Слави Трифонов. Благодаря ви, това беше Чавдар Дуцев, когато включихме по скайп. Сега какво ни пишете в социалните мрежи, във Фейсбук? Елена Доброволска. Работа на служебното правителство беше агресивно поддържано от амбицията на президента на всяка цена да спечели симпатии за неговия втория мандат. Така че, пише тя, ще видим дали ще има какво ще се случи с тези избори и с продължението. Това е мое допълнение към нейния коментар. А Русица Стефанова пише: бих се радвала да продължи да управлява служебното правителство. Сега имаме и още един коментар. Политическата нестабилност се очертава да е дълга. Страхувам се, че резултата ще е подкопаване в доверието на парламентарната демокрация и ще доведе до нарастващо желание все повече граждани за смяна на конституционната система като решение на тази нестабилност и преминаване към примерно президентска или полупрезидентска република и на реалистични очаквания за реформи ела 800 дни на царя. Аз лично чета обявяването на правителството от страна на Трифонов като заявка за акцион. Не ви харесва премиера, надявайте се за по-добър, не искате министъра на икономиката. Добре, колко давате за вашия вариант? Цинично е, но така ми се струва. Дано не стана прав, пише Любомир Топалов. И отново към телефоните.
Добър ден!
Здравейте!
Обаждам се от Пловдив. Казвам се Абрахам Магърдич. Страх ме е да ви кажа, защото днеска слушах Бойко Рашков.
Ви го плаши ли ви?
Да, вие. Трябва, защото знам, че е хубаво в България да се проведе тая операция. Чисти ръце. Вие сте запозната с това нещо. Гледате, че всички отхвърлят. Не застанете вие, госпожо Великов. Поведете ги тия хора, чисти ръце. Рашков каза всички имоти на масата. И там е.
Ами нали има институции за това?
От Барселонската, през Южна Африка, през Украина. Има го това. Всичко е ясно. Преди 10 години Меркел прати на ГЕРБ диск с имоти. ГЕРБ го скриха.
Вие откъде знаете?
Ще можете ли да го поемете?
Вие първо ми кажете откъде знаете за диска на Меркел?
Ми вие го казахте.
А, ние сме го казали.
БНР, Българско национално радио и телевизия.
А, ето ма сега, ви, припомняте ви, ми нещо, което съм забравила.
Как ли знаете за този диск?
Еми не знаех за диска на Меркел до Бойко Борисов. Ето, виждате ли, човек винаги може да научи нещо, включително и дори когато работи в радиото.
Това беше новида номер едно. Да ви кажа, ето, че цензурата в БНР е 24 часа.
Цензура?
Не задавате въпроси. Не става въпрос за 12 клозета. Става въпрос за имоти. Помните, имаше и дронови, обикаляха, снимаха, нищо не снимат.
Сега чакайте сега малко, наистина. Хем, искате аз да поведа някаква операция чисти ръце. Хем, казахте, че 24-7 е цензура. Благодаря ви, да, благодаря ви, че се обадихте. Сега веднага ще проверя каква е историята с този диск и защо съм го пропуснала. А сега към следващия ни слушател.
Ало.
Здравейте.
Здравейте. Обаждам се да ви кажа, че много повърхностно разглеждате тия проблеми.
Смисъл?
Служебното правителство иска да членува в социалистическата мафия като послушници и да им признаят новата линия на живповистите, които работят чрез системните играчи във всички политически партии и така контролират целия политически живот в България.
Сега, кое беше повърхностното, да не разбрах?
Живковистите няма да се отървете.
Какво беше повърхностното, не разбрах? А, не, вие не искате да влизате в разговор, вие просто искате само да кажете какво мислите. Също е доста демократично. Следващия ни слушател, здравейте.
Поклони на вечна почет на Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Стефан Караджа и всички борци за свобода. Това е най-важното, което днес трябваше да кажете.
Мисля, че го казахме, а вие го направихте и сега.
Искам да го кажа още нещо.
Добре.
За това тък му се включваме.
За това искате да благодаря ви, че напомнихте кой ден е днес.
Да го кажем още веднъж, така, защото те са... Какво да ви кажа? Това са единици. те си живеят, създават и живеят по собствени закони. Ние нямаме нищо общо с тяхното създаване. Ние имаме, може би, нещо общо с тяхното съсипване.
Добре, благодаря, че ни припомнихте на нас, нашите слушатели, да добавя едно мнение по темата на политически некоректно днес. То е именно оценката за работата на служебното правителство и възможността то да бъде трансформирано под някаква форма или пък напротив, да не се стигне до съгласие и да се върви към нови избори. Ето какво ни пише Румен Митов. Ако някой няма никакъв интерес от нови избори, сега това е, както го нарича той, Славчо Трифонов, след поредните диктаторски изцепки на Има такъв народ, само губят гласоподаватели, ако целта е да се избяга от съставяне на правителство, защото очевидно нямат кадри, то защо ритат отчаяно срещу единствените партии, които заявяват подкрепа. Картинката е достатъчно мътна и е напълно възможно някой да лови риба без шарани от Има такъв народ да се усещат. При очевидната им безпомощно маскирана зад високомерие, май най-добре е да се пръздосват максимално бързо от политическия живот на страната, пише Румен Митов в Скайп. А ние сега добавям последно и още едно мнение от Скайп, за да чуем след това и седмичния коментар на Иво Балев. А това мнение на Пламен Симеонов, който на въпрос прави ли се служебното правителство, ако задачата им беше изборите, да, справи се, ако задачата им беше да открият документните престъпления на предишното, не, но не виждам какво му се взираме на служебното правителство, проблемите ни са пълноценните правителства, които май се оказаха горещ картоф, така изглежда, така е. И сега Иво Балев се завръща с своя поглед към отиващата си седмица, седмицата на след изборните резултати и на още.
Новини добавена стойност.
Фиктивни болни, фиктивни отпускари и други фикции. Добър ден и всичко най-съществено, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Вие отново слушате новини с добавена стойност, един бюлетин, в който на думи и на дело преработваме текущата действителност, за да извадим реалността, която наднича зад фикцията, която наричаме публичен живот у нас. Искам да ви кажа, драги слушатели, че в държавата стават възмутителни работи. Надявам се, че следите какво се случва в политиката, селското и градското стопанство, медиите, здравеопазването и така нататък. Понеже, ако не следите, не знам как ще вземаме информирано електорално решение в тия сгъстени дни за размисъл тази година. Оплаквахме се, че 2020 е лоша година, а вижте какво ни дойде до главата това лето, 2021, първи парламентарни избори, втори парламентарни избори, със сигурност едни президентски, а не е изключено да ни се натресат и още едни парламентарни. Спираме сега, за да сметнем. И това прави 4 дни за размисъл в рамките на една календарна година. Това е повече от възмутително. Какво си мислят уважаемите наши управници и кандидат-управници? То така, както е тръгнало, до година ще ни карат всяка седмица да мислим или всеки ден. Ама няма да я бъде тая и народът ще се разбунтува. То става вече прекалено. Един-два пъти да седне човек през годината да си нагъне мозъчните меандри, няма нищо лошо, дори е полезно да раздвижим вътре черепното вещество. Ама да ни кара 4 пъти в годината да размишляваме, това е груба и арогантна политическа игра, в която народът няма да участва, не и по този начин. Това е един вид предупреждение към народа и апел към водещите политически егоманияци и колеги шоумени Слави Трифонов и Бойко Борисов. Смирете се малко, господа. Имайте милост към тоя изстрадал народ. Все пак някой трябва да помисли и за реалните проблеми на хората, а не час по час да ги кара да мислят и след това да каже, ами то така ни нареди негово величество избирателят. Как викат да съставим читаво правителство, като сме такава мешана парламентарна скара? Пак народа виновен, един вид. Явно не сме гласували правилно, не сме мислили правилно, доколкото изобщо сме мислили и доколкото сме упражнили правото си на глас, защото много хора и това не правят. Друга една тема от седмицата и епохата също ни повиши индекса на възмущението. Пирогов източвали здравната каса с фалшиво лежащи болни. Дори министър на здравето го били писали фиктивно лежащ с фалшиви медицински документи. Това го съобщи самият министър, уволнявайки шефа на болницата. От болницата обаче заявиха, че министърът лъже и схемата всъщност не била точно за източване на касата, ами за да не плаща министърът някакви скъпи изследвания. Затова го писали, че ушким лежи в болницата, пък той се спял вкъщи и даже май ходил на работа, но се спестил някой лев, за да му анализират черния дроб за без пари. Но все пак майче и здравната каса е поисточили, защото иначе нямало как да се работи. То такава била установената практика да се лежи фиктивно, за да може и да се лекува реално. Очевидно и в този бизнес, народното здраве, голям размисъл пада, за да се избистрят версиите на замесените. Подобни схеми обаче забелязах да се разиграват и сред народа. Ходих на проверка в един наш курорт и се натъкнах на страхотни злоупотреби. Пълно е с фиктивно плажуващи. Ето как постъпват някои граждани и това наистина е възмутително. Вземат си отпуски, за да ходят на море. И въобще не стигат до плажа. Настаняват се в някой по-скромен или по-представителен сарай и до там. Седят си в хотела или до палатката и се отдават на алкохолизъм, разврат и размисъл. Седят и мислят за кого да гласуват или с кого да спят. И не припарват до морето. Фиктивно лежащи морски туристи. И има и още една мода тая година. Научиха се да работят хората home office, домашна работа, дистанционно и така я карат дори на морето. Вместо да ходят на плажа, тия фиктивни отпускари седят пред лаптопите, драндорят по телефоните за проценти и таблици, надпреварват се с конкуренцията в техните професионални среди и пак не стигат до плажа. Само дето малко сменят въздуха, вдишват някоя и друга йодна пара от морските изпарения, а иначе пак са си на работа, работа, работа. Едно време непрекъсваемите производства бяха по-малко. Поезията, металургията и радиото. Поетите нямат отпуск нито по болест, нито за туризъм. Те непрекъснато си преравят боклуците и фикциите в главата, за да съставят някое умно лирическо послание до човечеството или до някоя бамбина, с която искат да любодействат. На поетите главите им непрекъснато бръмчат. Няма значение дали ден за размисъл или ваканция. Има един поет Омир. Той така седял до морския бряг на гръцките антични курорти, слушал морския пясък и подражавал на шума на вълните, редейки ритмични епически стихове. И макар, че бил сляп като Стиви Уондър, току измислял някой живописен литературен образ, като кръгля гръб на морето или розовопръста зора. Ама пък, как така ги е издокарвал на сляпо кръгля гръб на морето и розовопръста зора. И добре, че по негово време из древна Елада се завъртяла някаква писменост, та му записали някои съчинения, да го четем и да му се дивим през хилядолетията. Металурзите пък, когато запалят някоя специална пещ, трябва непрекъснато да я държат в работен режим и ако някой отиде в отпуск, колегите му поддържат огъня, за да продължи производството. Защото тая пещ, веднъж като угасне, после за нищо не става, то не е свещ да я запалиш наново. От изгасналата пещ може да се направи само някое произведение на изкуството, някаква красива фикция без отношение към тежката промишленост. Една такава фикция, до някъде красива, беше предложена от Слави Трифонов под формата на 7-8 кабинет с 1-8 политическа подкрепа. Бойко Борисов пък е нещо като фиктивен отпускар. Колко пъти захвърля всичко и се оттегля, а продължава да държи инициативата и в политиката, и в шоуто. Все още страната не може да произведе по-силен политик и по-смел шоумен. Една позната манекенка направи следното много точно политическо наблюдение. Тая година, вика манекенката, няколко премиери ни предлагаха, но само Николай Василев се позадържа. Цели 3 дни, 72 часа. Другите изкараха с полеката мярка по 24 часа само. И това моята позната манекенка го обмислила съвсем сама, извън дните за размисъл. И та горката много се изнори с размислите за тия фиктивни отпускари и фиктивни работяги на политическата нива. И за да не преуморяваме слушателя с нашата рубрика за веселие и размисъл, тук слагаме една лирическа точка. Зора розово пръста пак изгрява и се напича кръгля ми гръб. Омръзна ми да мисля в таз държава и предпочитам вече да съм тъп.
Новини с добавена стойност.
Автор на които е колегата Иво Балев от Вестник Сега. Ето и какво ни пишете във Фейсбук. Дани Тодорова. Оценявам положително работа на служебното правителство, но това не е трудна задача след начина на управление през последното десетилетие, особено през последните няколко години. Идеята служебното да остане е именно изкусителна, но се изчерпва до там. Имаме прекрасна конституция, която е предвидила всички хипотези относно управлението на държавата и няма такава, в която персонално да си харесаме служебно правителство и то да остане. Изборите отразяват волята на мнозинството и неговите представители трябва да управляват България, парламентарно аграрна република. Забравихме го заради свикването с авторитаризма, пише Дани Тодорова. Пламен Петков, служебното правителство, особено министрите в лицето на Кирил Петков и Асен Василев и особено на Бойко Рашков, дигнаха изключително високо летвата. Отговорно заявявам, че за последните 30 няколко години няма по-добро правителство в България. С това смятам, че са съвсем леки корекции, то трябва да остане. Позицията е на Пламен Петков. Георги Ангелов, служебното правителство се справи отлично, свърши много работа, направи разкрития, за които никога нямаше да научим, ако не беше сформирано такова. Може би трябва да остане под някаква форма и като редовно, ако се стигна до там, пише Георги Ангелов. Сега към телефоните и обажданията ни там по същата тема. Здравейте!
Здравейте, водеща любима. Липсвате ни тук 40 дена. Добре, че минаха те избори, за може така всека неделя да се чуваме.
Да, в събота Петър да слушате.
И да, и вчера не го слушах. Не, аз ви слушам и сега като един от предните слушатели, който се обади, ви предложи, защо не направите една партия и не ни поведете? Това е много сериозно. Значи, когато с Поли Пълно направихте едно предаване вече едно време, съм седял до късно само и само да го гледам и мисля, че сте много добре запознати и конституционно.
Така. Нека така. Да се занимават с партии тези, които са политици. Кажете вие сега какво мислите за служебното правителство.
Ама не, хората на такива като вас ви вярват. Сега, за политиката, нали, в момента, мисля, че Румен Радев ще греши, ако даде, нали, сокно ще се стигне до трети рулетка, ще отиде до БСП или Демократична България.
Вие на кого мислите, че ще даде мандат, ако се стигне до там?
Аз мисля, че ако вземе БСП, ще сгреши.
Ако вземе БСП, ще сгреши, да.
Ще сгреши на всички.
Но пък те ще вкарат, казват, служебното правителство като своя номинация.
Ама, вижте, БСП са много пред Европа, са компрометирани такова и лошо като имидж, нали? Това не е добре. Иначе сега имат добри идеи и такова, но те като дойдат на вас и Европа затваря. Кипенците и край няма ни...
А какво мислите за Демократична България, ако вземе мандата, има ли тя капацитет?
Значи, гледам го, Христо, нали, така, има идеи хубави, и Мартин Димитров и той така ми харесва много, особено тук за един плавнешки грабеж, дето иска да го правят паспортизация на сгради и такова, това е толкова незаконно, само те единствено скучиха, нали, срещу това нещо.
Добре, по-скоро каква ви е прогнозата? Ще има ли правителство или ще вървим към предсрочни избори?
Аз мисля, че ще има на Демократична България правителство.
Добре.
Президента е умен. Добре,
благодаря. Ще се обадите да видим след като се конституират неща. Да видим дали сте познал. Благодаря ви. Сега Галя Иванова чета, която ни пише във Фейсбук за свършената работа по шестобалната система. Система давам оценка 5. Вижте как я изчислява тя. Отличен 6 като замисъл и добър 4 като изпълнение. Разкриват се мръсотийките на Борисов, но няма резултат. Все пак давам пълна подкрепа за служебното правителство да продължи борбата срещу мафията или България, или те друг изход няма, смятат те. Сега отново към обаждането по телефона. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Реджеп Картал от Ирландия.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Добре дошли отново.
Добре заварили. Кажете какво мислите. Всъщност да ви питам, първо гласувахте ли вие на изборите на 11-ти?
Да, гласувах.
С машина или с хартия?
Много бързо и много лесно.
С машина. Така, кажете сега какво мислите за правителството.
Не мога да разбира само защо машинният вод не може да промени съществено резултата.
А в смисъл, защо да не промени? Какво искате да кажете да промени резултата?
Ами разпределението в парламента пак е почти същото, с малки изменения.
Е, не съвсем същото. Първо и второ, имаше ниска избирателна активност, както забелязвате. Може би заради машините, може би заради акциите в София, не знаем и в страната, но... нямаше почти, нали видяхте, 0,0 на действителни бюлетини, ако изобщо може да се каже, че това са недействителни бюлетини.
Понеже пак съм блокиран от демократите от Фейсбук и това съм си го копирал и след като ме разблокират, точно това щях да питам, за никой не споменава за недействителните бюлетини, което е от голямо значение.
Да, няма. Какво мислите за служебното правителство и изобщо така започващата процедура по избор на ново?
За служебното правителство не мога да кажа, защото периода, в който той работи, е много къс и, нали, няма... Показват се някои неща, но няма крайен резултат от примерно осъдени...
И няма как да има.
Имоти. Да, няма. Само искам да да кажа, че тук преди малко чух по радиото за контролиран вод в чужбина, само искам да кажа, че хората в чужбина сме независими. Няма възможност никой да ни контролира. Ние не сме зависими нито от кмет, нито от падар, нито от общински съвет и така нататък.
Добре, благодаря ви, че се обадихте чак от Ирландия. Ваня Данева Йотова пише във Фейсбук: служебното правителство вдигна твърде високо летвата. Той доказа, че може да се управлява без политическа принадлежност, служайки единствено в интерес на родината и народа. Дълбоко се съмнявам, че партиен кабинет би могъл да управлява така успешно. Благодаря за всичко направено от тези смели родолюбци. Нека са живи и здрави. България не е имала толкова успешен кабинет годините на своята демокрация. Какво мисли следващия ни слушател? Здравейте!
Ало,
здравейте, вие сте.
Да, благодаря. Добър ден на госпожа Великова. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ви да ви чуя. Искам да си кажа по темата, която е. Ами, ако Народното събрание не може да излъчи служебния кабинет, да му се издаде мандат, те да командат. Моята оценка за тях е 6+, защото много хубаво управляват, така че не трябва да ги спускаме тия хора. Да са живи и здрави. Благодаря.
Добре,
много,
да, да, само да кажем, че те точно така не може да стане процедурата. Ако не може да бъде излъчено правителство с мандат на някои от политическите партии, президента трябва да разпусне парламента и отново да назначи служебно правителство. Може би същото, може би различно.
Не трябва,
да.
Не трябва да ги спускаме, не трябва да ги спускаме тия министри.
Добре, като вие говорите като качество. Благодаря ви. Кера Стайкова също коментира положително служебното правителство. Тя пише, че той е съставен от интелигентни, достойни и умни експерти. Много трудно ще се въведе нормалност в държавата, защото години наред всякакъв вид злоупотреби започнаха да се приемат безропотно, а народа беше ступор, казва тя. И отново към телефоните. Здравейте!
Да, добър след обяд на екипа и на уважаемите слушатели. Надявам се, че аз съм с екипа.
Вие сте и ние, да, ви слушаме.
Благодаря ви. Ами, 6 минус на служебните правителства, въпреки че не са следи убеждения, но имаха почтенни хора с него. Плюс това, по време на избори се чуват толкова много истини за всички негодници, които ни управляват, че човек трябва хубаво да слуша, да помни и да знае за кой да гласува. И ще добавя нещо, което е отговор към една ваша слушателка за гласовете в София. Значи нашия най-известен главарец Бойко Борисов, който прати въздушна целувка с една среща на първите преди няколко месеца или преди година, от което тя Меркел се сконфузи даже и махна само с ръка, нямаше какво друго да прави. На нея така ни е пращана въздушна целувка дори по времето, когато е дола в Приморско на почивка. Така че нашия гларус Бойко Борисов, той привлича и другите гларуси, които се появиха в София. Да се надяваме с неговото изчезване от небосклона, че и другите гларуси ще понамалеят.
Благодаря ви. Васил Кожухаров пише в Skype: известни интересни разлики има между министрите в служебното правителство. Тези, които имат собствен бизнес и не разчитат на облаги от властта, работят честно и открито. Чиновниците се ослушват. Всеки може да ги отличи, ни пише той. И още едно мнение. То е обратно на повечето положителни, които прочетох, но това сте ни написали в социалните мрежи. То е на Весела Ройдева: страхме от служебното правителство, от това, което може да последва. Напомням и зараждането на национал-социализма в Германия, безпричинно уволняване, арестуване на хора. Ако продължаваме да търпим тези неща, ние ще сме следващите, пише тя. И сега към последния ни слушател. Не, здравейте.
Ало?
Здравейте.
Искам да ви кажа, в близкото минало имаше един известен филм Twin Peaks. Там имаше една реплика: совети не са това, което са. Какво имам предвид? Сега, всички анализатори, политолози, социолози коментират има такъв народ като нещо, което е зависимо от Слави Трифонов. Но ние не знаем парламентарната му група, дали е като ДПС, БСП и ГЕРБ, да зависят изцяло почти от решенията на своя ръководител.
Да, това наистина е интересен въпрос. Още повече
никой
днес...
не го е коментирал това
нещо.
Като ги слушам, на предишния парламент имаше доста интелигентни хора, добри специалисти в своята област и смятам, че няма да се съобразят с някои от глупостите на господин.
Това, между другото, благодаря, че се обадите. Това предстои да видим, защото така не че в предишния парламент много малко време имаше, за да се еманципират, казано така. Но да, наистина това е най-голямата въпросителна. Една нова формация, в която може да се окаже, че хората, които са избрани по експертна линия, няма да следват непременно и задължително партийната воля. Завършваме с обобщението, което Ивелина Георгиева направи на анкетата ни в социалните мрежи. Каква е оценката за служебното правителство? Ви попитахме в Facebook, Instagram и Twitter. Одобрявате ли кабинета? Резултатите и от трите ни профила показват, че мнозинството от гласувалите оценяват положително работата на кабинета на Стефан Янев. В Facebook процента на одобрение е близо 89%. Т.е. 11 са гласували, че не го харесват. Подобни, само с процент разлика, са резултатите в Twitter. В Instagram 64% от нашите слушатели са дали положителна оценка за служебното правителство, докато 36 са гласували с опцията не. И сега, понеже стана дума за Има такъв народ, нейния лидер, волята, какво гледаме, шоу или политика, Лилия Димитрова реши да погледне къде е извън България. Звездите се вклеждат в политиката.
Отвъд хоризонта. Светът е сцена и всички сме актьори на нея. Известната фраза на великия Шекспир е особено валидна за политиката. От десетилетия шоу-бизнеса и политиката се преплитат и на всеки се е случвало да се чуди това, което слуша или гледа, дали е пленарна зала, предизборен митинг или сцена от комедиен сериал или екшен филм. За да си успешен политик, трябва да си поне малко шоумен или актьор, за да спечелиш вниманието на публиката. Обратното също е валидно. И не е изненада, че популярните лица от малкия и големия екран често прекрачват границата между фикция и реалност, за да станат депутати, кметове, президенти. Пионера в преквалификацията от актьор в политик е Роналд Рейган. Той е холивудска звезда в продължение на повече от две десетилетия преди да стане държавен глава. Богатата му кариера включва роли в над 50 филма, телевизионни предавания като General Electric Theater и председателското място на актьорската гилдия. Рейган е избран за губернатор на Калифорния през 1966-та.
Няма заместител на победата.
А през 1981 влиза за първи път в овалния кабинет. И как иначе, след като получава подкрепа в предизборната си кампания от самия Джон Уейн.
Аз, Роналд Рейган, тържествено се заклевам да изпълнявам съвестно задълженията си като президент на Съединените щати.
В американската политика Рейган остава като великия комуникатор, заради способността си да изразява идеи и емоции в почти интимен план, дори когато прави официални обращения. А ораторските му умения достигат апогей с историческата реплика. Господин Горбачов, разрушете тази стена.
Мистер Горбачов, tear down this wall.
Произнася я пред Бранденбургската врата 2 години преди падането на Берлинската стена, но на практика катализира процеса по обединение на Германия. Ако някой доказва, че в американската политика всичко е възможно, то това е бившия президент Доналд Тръмп. 45-я президент на Съединените щати беше водещ на телевизионното предаване «Стажантът» за около 10 години и не пропускаше възможност да парадира с богатството си.
Част от красотата ми е, че съм много богат.
Имотният магнат се кандидатира за най-високия пост в Съединените щати през 2016, като години наред преди това публично заявяваше намеренията си.
Официално се кандидатирам за президент на Съединените щати.
Въпреки че изначално беше смятан за несериозен и неподготвен, Тръмп успя да привлече избиратели, чувстващи се непредставени или пренебрегнати по време на управлението на Барак Обама. И така, през януари 2017 влезе в Белия дом с парадна стъпка и без никакъв политически, дипломатически или военен опит. Еквивалента на скандалния Тръмп в европейската политика е Силвио Берлускони. Предприемач, застрахователен и медиен магнат и най-дългогодишния министър-председател на Италия с цели 3 мандата на поста. Политическата кариера на Берлускони е противоречива, защото е едновременно премиер и влиятелна фигура в медиите. Италианското обществено мнение е разделено на 2 полюса по отношение на неговите прояви и полемичната му личност. Според някои, той е корумпиран и омразен политик, поддържащ връзки с мафията, а според други – човека, който дърпа нагоре Италия.
Вчера прочетох изречение на бившия американски президент Рейгън, което гласи: казаха ми, че политиката исторически е втората дейност на човека и си помислих, че е много-много близо до първата дейност. Затова трябва да сме по-уважителни в политиката.
През 2003-та жителите на най-богатия американски щат Калифорния си избраха за губернатор екшън звездата и бивш културист Арнолд Шварценегер.
Hasta la vista, baby.
Австрийският бодибилдър се кандидатира като републиканец с обещание да намали данъците, да отдели повече пари за образование и да инвестира в опазване на околната среда.
Първият ни избор ще предопредели и успеха ни. Ще възстановим ли щата заедно или ще се разправяме помежду си? Ще се разделим ли още повече и ще разочароваме ли жителите на Калифорния? Отговорът за мен е пределно ясен. За да спечелят хората, политиката трябва да загуби.
Възходът му на политическата сцена не беше спрян дори от обвиненията в сексуален тормоз, оповестени малко преди изборите. Но как няма да успее, като е женен за Кенеди? И още един екшен герой направи скок от филмите в политиката, но в Русия. Холивудската звезда Стивън Сегал стана член на прокремълски настроена партия. Сегал не крие симпатиите си към руския президент Владимир Путин и ги официализира с членска карта за Съюза Истинска Русия. При приемането си Сегал се обяви за по-строги закони срещу бизнесите, които вредят на околната среда.
Трябва да може властите да разследват, арестуват и съдят хора, така че да има резултати.
И още един прословут представител на Холивуд прави крачка към политиката. Клинт Иствуд. Носителя на Оскар е кмет на родния си град Кармел в Калифорния в края на 80-те години на миналия век. Славата му му носи безапелационна победа на изборите. Близо 2200 гласа срещу едва 800 за опонента му. Като от дуета Сони и Шер. Сони Боно също сменя музикалната сцена за политическата. Първо като кмет на Палм Спрингс.
Кандидатирам се за кмет, защото този град има нужда от честен човек, който да го ръководи и да казва каквото мисли.
А по-късно и като конгресмен в Камарата на представителите, където подкрепя каузи за опазване на околната среда. Най-пресният пример за смяна на ампуато е украинският президент Володимир Зеленски. През пролетта на 2019-та актьора и комик безапелационно спечели президентските избори в Украйна и се изкачи на политическия връх след атрактивна кампания, в която основният акцент беше борбата с корупцията.
Зробили це разом.
Постигнахме го заедно.
Зараз
благодаря на всички. Няма да има патетични речи. Само ви благодаря от сърце.
Две години по-късно обаче Зеленски вероятно е осъзнал, че битката с корумпираните политици и бизнесмени е много по-трудна в реалността, отколкото на телевизионния екран. Основният проблем е факта, че Зеленски дойде на власт с идеята да победи корупцията, но без да има всъщност идея как да стане това. Без програма и без конкретика.
Да, това беше първото правителство без корупция по високите етажи. Но да не крадеш пари не е достатъчно. Беше правителство от нови лица, но лицата не са достатъчни. Трябват ни нови мозъци и нови сърца.
В Украйна все още няма осъден нито един високопоставен политик или бизнесмен и рейтинга на президента достигна най-ниската си точка през лятото на 2020-та. Макар все още да е най-популярният политик в страната, за да може Украйна да върви напред, е необходимо много повече от това, което предлага, а именно чупливи реформи.
Всяка прилика с действителни лица и събития не е никак случайна.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме заедно и с Камен Жеков, Лилия Димитрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, Марина Великова избираше музиката. Преди да чуете финалната песен в днешното издание на Политически некоректно, да ви кажа, че вчерашната и днешната ни плейлиста, както и предаванията от събота и неделя, можете да чуете и на страница на Политически некоректно във Facebook, както и да ни слушате отново в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.